U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Česko bude mít nového premiéra, prezident jim dnes jmenuje Bohuslava Sobotku. Ministryní práce se stane Michaela Marksová-Tominová z ČSSD. Takzvaná lihová mafie mohla na nezdaněném lihu ošidit stát nejméně o 3 miliardy korun. Prezident Miloš Zeman dnes odpoledne na Pražském hradě jmenuje předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku premiérem. Poté zahájí rozhovory s kandidáty na ministry v koaliční vládě ČSSD, hnutí ANO a lidovců. Již dříve uvedl, že k některým z nich má výhrady. Nová vláda by měla být jmenována do konce ledna. Do té doby budou ve funkcích ministři současného kabinetu Jiřího Rusnoka. Příští ministryní práce by se mohla stát odborná mluvčí stínové vlády ČSSD pro lidská práva a rodinu Michaela Marksová-Tominová. Šéf sociálních demokratů a příští premiér Bohuslav Sobotka se ji rozhodl nominovat do své vlády. Shodlo se na tom vedení strany. Kandidátku sociálních demokratů pro volby do Evropského parlamentu povede sociolog Jan Keller. Navrhlo to grémium strany. Kellera doporučoval předseda strany Bohuslav Sobotka. Služební zákon se bude vztahovat patrně taky na většinu státních příspěvkových organizací, včetně například ředitelství silnic a dálnic. Pod zákon naopak nebudou zcela jistě spadat zpravodajské služby. Na pracovním setkání s novináři v Lidovém domě to řekli spoluautoři sociálně demokratické novely Roman Sklenák a Jeroným Tejc. Sněmovna začne předlohu projednávat v úterý. Policie prohledávala budoucí palestinskou diplomatickou rezidenci v den výbuchu Trezoru, z čehož vyplývá, že druhý výbušný systém, zřejmě ve speciálním otvoru v knize, byl nalezen ve stejný den. Vyplývá to ze sdělení palestinského velvyslance pro ČTK. Při explozi na Nový rok byl zraněn palestinský velvyslanec Jamal Muhammad Jamal, následně zemřel. Středočeský výbuch na pobočce firmy Albixon v Osově na Berounsku, při kterém zemřel její provozní ředitel, pravděpodobně nesouvisí s aktivitami firmy. Firma to uvedla ve svém prohlášení. Policie dál po pachateli bombového útoku pátrá a prověřuje informace od obyvatel. Takzvaná lihová mafie mohla na nezdaněném lihu ošidit stát nejméně o 3 miliardy korun. Její údajný šéf Radek Březina prý policistovi nabídl 10milionový úplatek. Z vazby se také podle kriminalistů snažil ovlivňovat svědky. Novinářům to po úterním zatčení 15 lidí řekli policisté a žalobci z vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Na rozkrývání nelegálního trhu s alkoholem se zaměřili po vypuknutí tzv. Metanolové aféry. Zabavili přes 2 miliony litrů nezdaněného lihu. Muž propuštěný ze zaměstnání kvůli tomu, že tajil členství v lidových milicích, neuspěl v soudním sporu o náhradu mzdy. Už dříve soudy sice konstatovaly, že místo okamžité výpovědi měl zaměstnavatel s pracovníkem normálně rozvázat poměr, avšak na peníze muž nárok nemá. Vzhledem k tomu, že práci získal na základě nečestného jednání, bylo by proplacení náhrady v rozporu s dobrými mravy. Kopřivnická automobilka Tatra loni vyrobila 763 kompletních vozidel, je to nejvíce od roku 2008. Automobilka prodala 722 vozů, přibližně 2/3 z nich exportovala. Kvůli dluhům se Tatra loni dostala do dražby a od března má nové majitele. Veletržní paláci letos připomene výročí ničivého požáru před 40 lety. K tomuto tématu Národní galerie zahájí v březnu sérii 3 výstav pod společným názvem Příběh veletržního paláce 1928, 1974 a 2014. V liberecké zoo uhynula ve čtvrtek 16-letá lvice Elza. Zahrada tak už má jen jednoho starého lva a bude muset řešit další využití pavilonu šelem. Nespochybnitelná je v něm jen pozice bílých tygrů, kteří patří mezi největší lákadla zahrady. Běžec na lyžích Lukáš Bauer vynechá kvůli špatným sněhovým podmínkám nedělní závod světového poháru v polském středisku Sklarska Poreba, kde má testovat na trati 15 km klasickou technikou s hromadným startem svou aktuální formu. Jeho posledním testem před olympijskými hrami v Soči tak bude závod na stejné distanci v italském Toblachu 1. února. A jaké je počasí? Většinou zataženo, ojediněle mlhy. Nejvyšší odpolední teploty 1 až 5 stupňů. A teď krátký výběr z pátečních českých deníků. Budoucí vláda chce bojovat s neprůhlednými odvody peněz do takzvaných daňových rájů. Podrobnosti uvádějí Hospodářské noviny. Firmy i lidé by měli podle plánů Sobotkova kabinetu povinně hlásit finančnímu úřadu platby od určité výše, které budou směřovat třeba na Seychely nebo Kajmanské ostrovy. Finanční úřady budou zkoumat, jestli nejde o daňové úniky nebo případně snahu schovat skutečného příjemce peněz. Podle Bohuslava Sobotky by pak nenahlášené platby nebyly daňově uznatelným výdajem. Nová pravidla by měla platit od roku 2016. Sobotkův budoucí kabinet si od tohoto kroku slibuje, že se mu podaří vybrat víc peněz na daních. Přehled průměrných platů absolventů vysokých škol je tématem deníku Právo. Podle něj platy rostou u oborů, jako jsou technici, lékaři a přírodovědci. Naopak platy ekonomů a právníků klesají. Může za to ekonomická krize a hlavně fakt, že školy začaly před lety ve velkém nabírat i méně talentované studenty a ti se po skončení studia musí zkrátka spokojit s nižšími příjmy. Vysokoškoláků je hodně a trh je jimi přeplněný. Přesto nejlépe placenými profesemi nadále jsou ekonomové a právníci. Naopak nejhůř jsou na tom absolventi zemědělských oborů. Za poslední roky se také dost snížily průměrné platy vysokoškolákům v oblasti společenských a humanitních věd. V Hradci Králové by do konce roku mohla být klinika tradiční čínské medicíny. Bude přitom první v Česku. Cílem nového způsobu léčby je především úleva od bolesti, píše o tom páteční Mladá fronta Dnes. Klinika by měla být ve fakultní nemocnici v Hradci Králové. Vedení nemocnice si slibuje, že by se mohly méně používat klasické léky, což mimo jiné znamená i úsporu. Pacientům by pomáhala třeba akupunktura, akupresura, baňkování nebo termoterapie. Na nové klinice budou působit čínští lékaři ve spolupráci s českými, kteří mají klasické medicínské vzdělání. Deník ale upozorňuje, že tato alternativní léčba se pacientům prodraží. Zdravotní pojišťovny totiž čínské léčebné metody neproplácejí. Vznik nové kliniky také vyvolává obavy u některých odborníků. Bojí se, že se tak začnou šířit nevědecké metody léčení.
Posloucháte Rádio Praha.
Kvalita silnic a dálnic je v Česku mnohaletým problémem. Až do tohoto týdne ji hlídala Miloslava Pošvářová, ředitelka úseku kontroly kvality staveb z ředitelství silnic a dálnic. Byla ale na hodinu odvolána. Média spekulují o tom, že důvodem jejího odvolání bylo to, že poukazovala na nedostatky při stavbě dálnice D47. Jaký bude mít její odvolání vliv na probíhající spor státu a stavebních firem? O tom s Miloslavou Pošvářovou hovořil Martin Veselovský.
Popište mě a našim posluchačům nějak konkrétně vaší práci pro ředitelství silnic a dálnic. Co jste dělala?
No, já jsem tam působila jako člověk, který měl na základě svých zkušeností, které získal v průběhu let, nastavit pravidla. Nebo aspoň jsem si to myslel, že jsem ten člověk.
Pravidla čeho?
Pravidla fungování staveb, kontroly staveb ve třech fázích. A to v přípravě, to znamená v kontrole dokumentací, ve fázi kvality staveb, to znamená supervize staveb, kontroly výkonu stavebních dozorů, a ve fázi reklamací a správy majetku.
Ono totiž se situace od včerejška vlastně vyvinula tím, že vy jste, abych to řekl lidově, přitlačila v síle svých prohlášení. Nejdřív to vypadalo jako, řekněme, normální propuštění byť důležité manažerky. A teď, když před malou chvílí může každý na serveru týdne.cz číst věty, že rozhodně jsou firmami placení úředníci na ředitelství silnic a dálnic, že dokonce říkáte, že lidé v ŘSD nechtěli podepisovat příkazy ředitele, který jim nařizoval, že mají krást. To vypadá, že jste se rozhodla k opravdu tvrdému boji.
Ono mi asi nic jiného nezbylo, protože já jsem působila na ředitelství silnic a dálnic roka půl v postu ředitelky, ale samozřejmě v oboru se pohybuji 30 let, téměř 30 let. A od začátku své kariéry vlastně s ředitelstvím silnic a dálnic jsem spolupracovala, protože já jsem 10 let prováděla výkon činnosti kontroly pro Evropskou investiční banku. Takže já jsem se setkávala s pracovníky ředitelství silnic a dálnic z pozice supervize staveb a bylo pro mě velmi zajímavé s těmito lidmi pracovat, protože jsem se dostávala na stavbách do poměrně velkých konfliktů a to bylo velmi zajímavé, protože já jako supervize staveb jsem hájila zájmy státu a velmi často jsem se dostávala do konfliktu s pracovníky ředitelství silnic a dálnic, kteří velmi často stáli na straně zhotovitelů a vysvětlovali mi, proč ty stavby jsou tak drahé a tak nekvalitní. A ještě zajímavější bylo, když jsem se s těmi lidmi setkala jako ředitelka úseku kontroly kvality staveb, protože oni tam zůstali na těch postech. Takže já jsem ke svému údivu tedy se dostala na stavbu, kde byli lidé, kteří předtím stáli proti mně jako pracovníci ŘSD na straně zhotovitele. Takže z toho jsem usoudila, že se vůbec nic nezměnilo a že vlastně to pokračuje dál. Ale
pardon,
na vaši otázku...
abych to správně pochopil, tak vy jste prostě přesvědčena o tom, že nevím, jestli celé ředitelství silnic a dálnic nebo někteří jeho lidé, některé jeho struktury úzce spolupracují se stavebními firmami. Ne tedy v rámci kontraktů, ale jinak?
Já chci především říct to, že není možné říct to globálně. Protože já jsem se setkala se spoustou velmi slušných lidí, kteří pracují jako řadoví zaměstnanci, kteří pracují na správách a údržbách, kteří pracují na údržbě tunelů jako majetkoví správci, kteří využívali toho, že jsem v postu ředitelky a protože znám praxi, znám technické problémy, tak mě prosili, abych jim pomohla v rámci reklamací. Takže to jsem dělala velmi ráda, velmi jsem si vážila toho, že ti lidé mi volali, abych za nimi přijela a pomohla jim. Ale je to velmi absurdní, když si představíte, že mě volají mě a ne svému nadřízenému nebo řediteli provozního úseku, který to má na starosti.
Jenom abych tomu úplně správně rozuměl, paní Pošvářová, tak ten, řekněme, ten bod, o který jde, je to, že někdo na ŘSD spolupracuje s těmi firmami na tom, aby se ne dobře vyřizovaly případné reklamace, aby stavby mohly být stavěny, řekněme, v nižší kvalitě a nikdo to příliš nerozporoval.
Ano. Například takto. No, já jsem, jak jsem kontrolovala třeba reklamace, tak jsem zjistila, že se nereklamovalo v termínu. Že se shodou okolností přišlo na to, že stav nebo reklamace se neudělala, protože se reklamovalo měsíc po termínu nebo týden po termínu, což je velmi zajímavé, protože když si představíte, že mají všichni ty termíny stanoveny a přesně ví, kdy ty záruční doby končí, tak je velmi zvláštní, že přehlédnou, že ten termín vypršel a nestihlo se reklamovat. Pak samozřejmě jsou problémy v organizaci, protože organizace nemá systém, kterým by ty reklamace kontrolovala globálně, že by to bylo někde na serveru, že by bylo možné to kontrolovat centrálně, že by k tomu měl každý přístup. To je ten problém. A já jako ředitelka kontroly kvality jsem právě ten systém vytvářela. My jsme byli před zavedením elektronického systému vlastně řízení, jak přípravy staveb, kontroly staveb v průběhu výstavby, tak v rámci záruční doby, ale tomu se zamezilo, takže to se nepodařilo.
Já mám před sebou vyjádření generálního ředitele ředitelství silnic a dálnic inženýra Pavla Kočici, který popisuje na zhruba 12 řádcích důvody, kvůli kterým jste byla propuštěna. On říká, kromě jiného, měl jsem výhrady k práci paní Pošvářové už delší dobu, ale to nebyl hlavní důvod odvolání. Chtěli jsme po ní dodání některých materiálů k D47, které ovšem po mnoha urgencích odmítla předat. A pak dodává, a to je to, co mě zajímá. On říká, paní Pošvářová způsobem svého jednání a vystupování na ŘSD dlouhodobě vytvářela negativní atmosféru a stupňovala napětí mezi ostatními zaměstnanci. Řada z nich, včetně její osobní asistentky, odešla z ŘSD kvůli mnohdy až agresivnímu chování paní Pošvářové. Mnozí další si stěžovali na manažerská pochybení. Co k tomu můžete říct?
No, pokud se týká mojí asistentky, tak ta odešla proto, že má nemocné oba rodiče poměrně velmi, velmi vážně a požádala mě, aby mohla odejít, aby se jí mohla věnovat a mohla se o ně starat. Takže není pravdou, že by to bylo kvůli mně, to teda v žádném případě, to pan Kočica asi nemá správné informace. A co se týká odchodu lidí z mého úseku, on moc dobře ví, že moji lidé byli velmi špatně placení, úplně stejně špatně placení jako ostatní řadoví zaměstnanci ŘSD. Ale že samozřejmě v rámci výkonu povinností, které jsme měli plnit jako úsek kontroly kvality podle organizačního řádu, které byly právě v těch třech stupních, jak jsem tady vysvětlovala, a přitom jsem měla 10 zaměstnanců a 2 laboratoře, tak bylo úplně jasné, že v 10 lidech se ta práce prostě dělat nemá. Ale podle organizačního řádu jsem tu povinnost měla. Takže jakým způsobem já jako ředitelka mám kontrolovat kontrolu kvality, když nemám odpovídající počet lidí? Já jsem nastoupila na úsek kontroly kvality staveb s tím, že ty lidi dostanu, že ti lidé budou odpovídajícím způsobem placeni, že to budou experti, kteří budou mít manažerské platy. Pan ředitel Čermák tuto záležitost podporoval.
To je prosazoval. Pan inženýr Kočici.
Ano, ano, ten ji podporoval, projednával. Pak samozřejmě zase byl propuštěn jako všichni před ním v té řadě, dlouhé řadě neustále obměňovaných ředitelů. A přišel pan Kočica a první věta, která byla, řekl ano, ano, budu dělat všechno pro to, abyste dostala počet lidí. No a pak, když jsme dělali, analýzu úseku s tím, že jsme projednávali, jestli ten úsek vůbec je schopen fungovat nebo ne.
Úsek dálnice.
Úsek kontroly kvality staveb, tak bylo řečeno, no tak když nebudete kontrolovat všechny stavby, tak se vyberou a budete kontrolovat 1 nebo 2 stavby. No to považuji úplně za absurdní, protože si vůbec nedovedu představit, že by z té škály těch staveb, protože ředitelství silnic a dálnic má systém řízení kvality ISO 9001, že by se z toho vyčlenila nějaká část, 1, 2, 3 stavby, které by se kontrolovaly a zbytek by se nekontroloval. Vůbec si to nedovedu představit. Takže já jsem se ptala, když tedy v přípravě staveb nebude ta naše kontrola, kdo tu kontrolu dělá? Kdo ji dělal a kdo ji bude dělat, když nedostanu na ní odpovídající počet lidí?
Dobře, abych to teď převedl do jiné roviny. To, co mi teď popisujete, tak to je z vašeho pohledu, řekněme, důkaz nebo důsledek čeho? Že stát, potažmo ředitelství silnic a dálnic, nemá zájem na tom, aby se některé stavby vůbec kontrolovaly?
To je důsledek toho, že se imaginárně vytváří dojem, že ředitelství silnic a dálnic řídí úsek kontroly kvality staveb. Tudíž existuje vize, ano, existuje i fyzicky, ale nevybaví se počtem tolika lidí, aby fakticky mohl ten výkon činnosti realizovat.
No, já pořád před sebou mám ta slova, která jste řekla serveru Týden.cz, kde jste řekla a v podstatě jste obvinila současného ředitele ředitelství silnic a dálnic, že nařizoval svým lidem, že mají krást.
Ale no tak to
je velice vážné obvinění.
Tohle to takhle není, že on jako obtížně můžu prokázat, nebo tohle to není pravda, že nařizoval svým lidem krást. To teda v žádném případě. Já si myslím, že pan Kočica vůbec, co se týká toho oboru, nepronikl do hloubky toho oboru, nepronikl ani do řízení té organizace, protože já jsem s ním zažila 4 měsíce a absolvovala jsem s ním porady, snažila jsem se k němu dostat a projednat některé své problémy, které jsem měla v rámci řízení. V zásadě se zamkl v kanceláři, nebylo možné se k němu dostat a...
Proč myslíte, že to dělal?
To nevím, to vám řekne on, ale v zásadě se mnou jednal vedoucí kanceláře, pan Bezrouk, a v podstatě ten nevyřešil vůbec nic, protože podobně jako pan Kočica o tom oboru neví vůbec nic.
A další to vážné tvrzení, které už jsem jednou citoval, je, že říkáte, bezesporu je, tedy některé lidi na ŘSD či politiky, jak říkáte, firmy platí a platí je dodnes. Máte proto nějaký důkaz?
Podívejte se, já si myslím, že spousta kauz, které teďka se otevírají, které budou vyšetřovány policií, prokáží na základě důkazů toho, co se děje na ředitelství silnic a dálnic. Já myslím, že by bylo vhodné počkat na výsledky šetření policie a potom ty důkazy tady budou.
Chápu to správně, že vy jste, řekněme, ten zdroj informací, který bude spolupracovat s policií v těchto případech?
Já rozhodně jsem policií kontaktovaná byla, informace mám a samozřejmě jako řádný občan je poskytnu, protože některé okolnosti, které se vyšetřují, jsou velmi podivné.
Jako třeba?
No, jako třeba záležitost mostu v Brně, ocelové konstrukce, dalších podepsání více prací na některých stavbách a podobně.
Komu by mohlo být ku prospěchu vaše rychlé odvolání?
Já chci říct, že samozřejmě kontrola kvality není příliš vyhledávaným místem, nebo není to příliš vděčné téma v rámci výkonu výstavby.
Protože jste ta protivná, která všechny péruje za ty chyby?
Samozřejmě. Jestliže je kontrola oblíbená, tak to o ničem svědčí. Nikdy to není tak, že by ten člověk, který kontroluje, oblíbený byl. K tomu chci jenom říct, že co se týká zhotovitelů staveb, tak tam, když nastavíte pravidla od začátku a řekne se, jak ta stavba má vypadat, ti zhotovitelé se přizpůsobí. Oni znají mantinely, oni ví, odkud kam se mohou pohybovat. Pravidla jsou dána, to znamená, že fungují velmi dobře. Takže na ředitelství silnic a dálnic bylo velmi zajímavé, že za ten rok a půl, když jsem na těch stavbách působila, tak jsem v zásadě žádné konflikty se zhotoviteli neměla. Protože my jsme se dohodli, jak to budou dělat ty stavby. Já jsem na těch stavbách dělala kontrolu. V rámci přejímek jsme jim řekli, za jakých podmínek se bude přejímat. A oni se přizpůsobili. Tam problém nebyl. Velmi zajímavé bylo, že problémy byly s vedením ŘSD. To bylo velmi podivné. Myslím teďka s vedením ŘSD od nástupu pana Kočici. Protože do té doby jsem měla výhradní podporu vedení. Takže to bylo velmi zajímavé, protože samozřejmě pokud děláte v rámci nějakého týmu, tak očekáváte, že ti lidé s vámi spolupracují. To znamená, že ve chvíli, kdy zjistíte, že třeba jsou vady v přípravě projektů a sdělíte to příslušnému řediteli, tak příslušný ředitel udělá takové opatření, aby se ty chyby napravily. Ta reakce byla taková, že my chyby neděláme.
To znamená, že vaše odvolání by mělo být ku prospěchu současnému vedení ŘSD?
No to bezesporu.
No dobře, snažím se dopátrat toho, v čem se bude z vašeho pohledu ředitelství silnic a dálnic lépe dýchat bez Miloslavy Pošvářové.
No rozhodně nikdo nebude koukat na to, co se děje na jednotlivých úsecích. Nikdo tu kontrolu dělat nebude, protože ve chvíli, kdy to řídíte a ovlivňujete a odejdete, tak samozřejmě, když tam nikdo není, protože pan Kočica nebyl schopen ani sehnat nebo jmenovat mého nástupce, přestože moji bývalí zaměstnanci opakovaně žádali o to, aby určil někoho, kdo bude podepisovat alespoň poštu. Takže do dnešní doby vlastně není určený zástupce, takže to samo o sobě o ničem svědčí.
Jak mimochodem proběhlo to vaše propuštění?
No to bylo velmi pikantní, protože to připomínalo opravdu chování velmi nestandardní, protože si mě pan Kočica zavolal s tím, že u toho byli další ředitelé, jako svědci pravděpodobně.
Ředitelé z ŘSD.
Ano, a předal mi tři materiály, a to moje okamžité zrušení pracovního poměru. Ten důvod byl jenom jediný, ten na té listině je uveden pouze jeden, takže já jsem velmi překvapena, že uvádí nějaké další důvody.
A pardon, ten jeden byl který?
Ten jeden jediný důvod je, že jsem neodevzdala opakovaně zprávu o vrtech D47, a to bych ráda vysvětlila.
Mimochodem to mě zajímá, protože vy jste tuším České televizi říkala, proč bych to měla panu Kočicovi dávat, když on tomu vůbec nerozumí.
No, jednak,
protože to je ředitelství silnic a dálnic.
Jednak všichni členové komise D47 měli podepsanou mlčenlivost a on ji podepsanou neměl, to bylo za prvé. Za druhé, nejednalo se o žádnou výslednou zprávu o výsledcích vrtů, ale jednalo se o dílčí výsledky, které samozřejmě měly být v průběhu času doplněny dalšími výsledky. To znamená, je naprosto logické, že ve chvíli, kdy máte k soudnímu řízení připraveny jenom dílčí zprávu o nějakou částečnou, tak je nesmyslné dál ji publikovat. Takže já jsem považovala za naprosto logické, aby se dokončily ty ostatní vrty, analýzy, zkoušky a potom se tyto výsledky zkompletovaly, předali znaleckému ústavu, který by na základě toho vytvořil znalecký posudek a en bloc celý ten balík informací by se předal k rozhodčímu soudu. A pak je logické, že je možné publikovat tyto výsledky. Jestli si vzpomínáte, a posluchači určitě to zaregistrovali, těsně před volbami vznikla aféra o tom, že pan ministr Žák publikoval informaci o tom, že se musí celá dálnice rozbourat.
Ano.
Takže já jsem se poučila, protože na základě požadavku ministerstva dopravy jsem předala taky dílčí informace.
A ona byla vypuštěna ven.
Ona byla vypuštěna ven, aniž by byla jakkoliv odborně komentována. Takže když jsem se potom doslechla, že se celá dálnice bude bourat, tak mě polilo horko, protože jsem se zděsila, říkala jsem, tohle přece nemůže říkat soudný člověk, protože to není možné. Nemůžete zbourat dálnici.
To chápu, ale když to tedy vztáhneme teď k tomu probíhajícímu nebo k tomu sporu, který bude probíhat mezi státem a firmou Eurobie, která také stojí za stavbou D47, tak co to vaše zmizení z té komise a zmizení z ŘSD podle vašeho názoru způsobí v tomto sporu?
Provádění těch vrtů a analýzy těch vrtů byly cíleny pouze za jediným výsledkem. A to kvůli tomu, aby se získaly informace, a to technické informace předesílám, aby se analyzoval ten problém a zjistily se příčiny, proč ta dálnice se vlní, protože dodnes to nikdo neví. Na základě těch informací, které bychom měli, bychom dále vyjednávali se zhotoviteli na způsobu opravy. Protože ve chvíli, kdy nevíte příčinu zvlnění té dálnice, nevíte, jak se to bude měnit v čase, tenhle ten problém, tak vlastně nemůžete s nikým vyjednávat. Hmm. Protože když nemáte podmínky, nevíte, jaké procesy tam probíhají, tak o čem chcete jednat. Musíte vědět, jestli to je proces, který má reálnou dobu ukončení 10 let. Musíte vědět, jestli ten proces může být dlouhodobý, může trvat 50 let.
Bez vás ty průzkumné vrty a ty práce a jejich analýza neproběhne?
No, asi proběhne, ale jsem zvědavá, kdo se toho ujme. Protože je velmi obtížné do toho problému proniknout a vytvořit strategii, jakým způsobem dál se bude ta celá záležitost odvíjet. A to jsem měla na starosti já, celou tu strategii.
Poslední otázka. Vy jste řekla dost tvrdé věci na adresu některých lidí. Nebojíte se?
Podívejte se, já si myslím, že se lidé nemají bát říkat pravdu. Protože možná je to bude stát místo, možná, že budou perzekuováni, možná, že budou i žalováni, ale pokud tato společnost se neozdraví, pokud se lidé budou bát, pokud se budou bát stát za svým názorem, tak si myslím, že se nikam neposuneme. A já jsem velmi zvědavá na to, jak se k celé záležitosti postaví ti, kteří nastoupí do politických funkcí, budou tento stát dál řídit a budou odpovědní za tuto záležitost.
Tak to se asi v podstatě už za chvíli uvidí.
To se uvidí.
Hostem Martina Veselovského byla bývalá ředitelka kontroly kvality staveb Ředitelství silnic a dálnic Miloslava Pošvářová. Naše dnešní vysílání končí. Nežli se rozloučíme, chtěla bych vám ale alespoň v krátkosti říct, co můžete na Rádiu Praha slyšet o víkendu. V sobotu shrneme ekonomické dění, dotkneme se například nezaměstnanosti a podíváme se na počátky těžby ropy v Česku. Budeme se ale věnovat i krajanům. Uslyšíte o novém projektu České školy bez hranic, kde se děti učí o československých legionářích. A v neděli 19. ledna připomeneme 45. výročí úmrtí studenta Jana Palacha. Pro dnešek se už ze studia loučí Milena Štráfeldová.